Tā kā mūsu partija arī divi ļoti svarīgi virzieni – sociālā politika un nabadzības mazināšana, un otrs virziens – vides aizsardzība, tad tādā vērā mēs arī varam pārstāvēt abas šīs mums svarīgās jomas. Arī pārējā valde noteikti iesaistīsies ar daudz dažādiem pienākumiem, bet nu, īsumā tas sadalījums ir jā, tāds, ka Antoņins izglītība un pieredze vairāk ir par sociālās politikas jomu, mana vairāk ir par vidas aizsardzību, un vēl viena lieta, kas arī man sevišķi svarīga, ir veicināt to, lai progresīvie kā kustība varētu pārvarēt to šķēršļus, un bez lieliem naudas līdzekļiem no dažiem atsevišķiem sponsoriem vienalga panākt ļoti labus rezultātus vēlēšanās, nozīmē veidot ļoti labu komandu, kas spēj darboties bez bagāto sponsoru iesaistes.